Latvijā joprojām notiek daudz pērnās zāles ugunsgrāku. Šo pēcpusdienu izstēlās liels kūlu ugunsgrāks Rīgā Jaunciema gatvē. Pie Ķīšezera aizdegās kūla un meža zemsedze. Virs ugunsgrāka vietas pacēlās biezi, tumši dūmi. Šogad Latvijā notikuši jau vairāk nekā 2000 kūlu ugunsgrēku. Tas ir vairāk nekā pagājušajā gadā. Ugunsdzēsēji aicina būt ļoti uzmanīgiem ar uguni. Īpaši uzmanīgiem ar uguni jābūt mežā. Ukrainas prezidents būs aktieris Volodimirs Zelenskis. Viņš uzvarēja svētdien Ukrainas prezidenta vēlēšanās. Par Zelenski nobalsoja nepilnas 2/3 vēlētāju. Par līdšanējo Ukrainas prezidentu Petro Porošenko nobalsoja nepilna 1/4 vēlētāju. Šie vēl nav galīgie Ukrainas prezidenta vēlēšanu rezultāti. Galīgie vēlēšanu rezultāti būs pēc nedēļas. Šrilankā pēc daudzajiem sprādzieniem izsludināts ārkārtas stāvoklis. Sprādzieni vairākās baznīcās un viesnīcās Šrilankā notika vakar. Sprādzienos gāja bojā 300 cilvēku. Vairāk nekā 500 cilvēku ir ievainoti. Neviens cilvēks no Latvijas par laimi sprādzienos necieta. Sprādzienus sarīkoja teroristi. Latvijā šodien notika pārgājiens Zaļā kāpa Ķemeros. Cilvēki no Ķemeru vilciena stacijas devās 20 km garā ceļā. Pārgājiena laikā cilvēkiem stāstīja par kādreizējās Ķemeru pilsētas vēsturi. Ķemerus pirms 60 gadiem pievienoja tagadējai Jūrmalas pilsētai. Ķemeros var apskatīt kādreizējo Ķemeru viesnīcu, ūdenstorni un citas vēsturiskas celtnes. Šodien pārgājiens ilga no paša rīta līdz vakaram. Un vēl šodien Latvijā sāk rādīt jaunu filmu Humorists. Šo filmu veidojušas trīs valstis – Latvija, Krievija un Čehija. Jaunajā filmā ir runa par slavenu padomju komiķi. Šim aktierim nemitīgi ir jādomā, par ko drīkst un par ko nedrīkst jokot padomju savienībā.